สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 น.ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางรวมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่1มิถุนายนนะคะซึ่งวันนี้เองก็เป็นวันเรียกว่าต้นเดือนเลยทีเดียวนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างได้ปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็เริ่มเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็หลายคนอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีข้อมูลนะคะในการมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นก็คือวันนี้เป็นวันดีเดย์ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยนะคะเมื่อก่อนอาจจะไม่มีการบังคับเข้มมากเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนแล้ววันนี้ก็คือ1มิถุนายนเป็นต้นไปถ้าหากพบว่าผู้เอาประกันนะคะมีการดื่มปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าตรวจพบแล้วเกิดอุบัติเหตุประกันจะไม่จ่ายนะคะจะไม่รับดูแลทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะคุณก็จะต้องมีคำว่าตายฟรีนะคะถ้าคุณดื่มแล้วขับค่ะ
ตกลงจะดีใจหรือจะเสียใจเนี่ยเพราะว่ากฎหมายเดิมนี่นะครับท่านผู้ฟังครับคนที่ดื่มสุราแล้วขับรถเนี่ยขนาดอยู่ที่150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังยอมจ่ายเคลมประกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นอยู่ว่าทำให้คนขับรถเนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็ไปขับรถเมาสุราแล้วก็ก่อให้เกิดเหตุพอเกิดเหตุก็ไม่มีเงินคือพูดง่ายๆนะฮะความเสียหายก็โยนให้ประกันแต่ตัวเองก็ไม่ได้ไปชดเชยเยียวยาผู้กรณีหรือผู้เสียหายมากมายนะฮะตอนนี้มันก็เกิดคำถามมาว่าเอ๊ะทำไมบริษัทประกันเนี่ยถึงได้ยอมจ่ายค่าสินใหม่ให้กรณีที่เขาทำผิดกฎหมายคือเขาขับรถแล้วเขาดื่มสุราตรวจพบว่าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันเนี้ยทางคปภ.เขาเอาเรื่องนี้ไปคิดแล้วก็กว่าจะตัดสินใจได้ก็ตั้งนานนะตั้งนานตอนนี้ก็ออกเป็นประกาศคปภ.แล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว
ันนี้วันเริ่มต้น
แล้วก็เริ่มวันนี้แหละเป็นวันที่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเมื่อขับรถแล้วก็เกิดการเฉียวชนหรือเกิดการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วตรวจพบว่ามีปริมาณเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่นะคนขับรับผิดเต็มๆไปเลยเต็มหมดเลยฮะประกันก็ไม่จ่ายดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะใครที่ยังมีพฤติกรรมขับรถแล้วดื่มสุราเนี่ยหรือว่าดื่มสุราแล้วขับรถเนี่ยให้เลิกทำนะเลิกทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ความปลอดภัยของตัวชีวิตคุณเองครอบครัวคุณเองแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เลิกพฤติกรรมนี้เสียเพราะว่าตอนนี้สังคมไม่ยอมรับนะทีนี้ถ้าเกิดจริงๆแล้วมันมีเรื่องประกันเนี่ยมันมีหลายส่วนนะอันนี้เฉพาะเรื่องเมาแล้วขับแต่จริงๆแล้วก็พบปัญหาอีกหลายส่วนก็คือรถทุกคันนะฮะที่นำมาใช้อยู่เนี่ยจะต้องมีประกันอย่างน้อยประเภท3คือที่เขาเรียกว่าประกันตามพ.ร.บ.อันนี้จะช่วยได้เยอะครับยามมอเตอร์ไซค์เนี่ยทราบข่าวว่ามีการประกันเนี่ยคุ้มครองเนี่ยตามกฎหมายเยอะเลยนะนะตามสิทธิ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยก็มีกฎหมายคุ้มครองแล้วก็ทำให้คนที่บาดเจ็บหรือคนได้รับความสูญเสียได้รับการชดเชยเยียวยาแต่ทางนี้ทางนั้นคุณต้องใช้รถที่มีประกันก่อนนะการประกันรถที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยโดยทั่วไปในเวลาคุณไปติดต่อที่ขนส่งทางบกเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ของบริษัทที่รอรับอยู่แต่ว่าจะเป็นของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเป็นหน่วยงานที่รับประกันพ.ร.บ.สำหรับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าบริษัทรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำนะ
ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์
ใช่ครับ
ค่ะ
คือบริษัททั่วไปนี่จะทำประกันเฉพาะรถยนต์4ล้อขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของบริษัทกลางแต่ทีนี้บริษัทกลางบางครั้งก็มีสาขาทุกจังหวัดก็จริงแต่ไม่ได้ไปตั้งหน่วยงานอยู่ที่ขนส่งก็ดังนั้นก็จึงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ บริษัทผู้รับประกันรถยนต์อาจจะเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นรับเรื่องแล้วก็ทำเอกสารให้ด้วยนะแต่ชื่อมันจะเป็นของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอันนี้ก็ขอแนะนำท่านผู้ฟังนะครับรถที่จะประกันถ้าอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ว่ารถนั้นจะเคยต่อทะเบียนหรือไม่ต่อทะเบียนมันก็แล้วแต่ถ้าคุณจะซื้อประกันเนี่ยสามารถทำได้นะเพราะว่าไม่มีข้อห้ามนะคือรถที่จะถูกนำมาใช้บนถนนจะให้ดีมันต้องมีตั้งแต่มีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะฮะคือต่อทะเบียนไว้กันให้มีป้ายวงกลมแล้วก็มีการทำประกันพรบ.อย่างน้อยก็ประเภท3นะถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเราใช้ในไร่ในนาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เสียภาษีนะไม่ได้เสียต่อป้ายทะเบียนทีนี้ก็กลัวว่าเอามาจะมาซื้อประกันจะได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้รับคำชี้แจงมาจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้วนะเขาบอกว่าสามารถที่จะเอารถดังคันดังกล่าวเนี่ยมาซื้อประกันพรบ.ประเภท3ได้นะอันนี้ก็ทำให้เวลาเกิดเหตุก็จะได้รับการชดเชยเยียวยานะส่วนรถยนต์เนี่ยกฎหมายก็บังคับอยู่แล้วนะว่าคุณต้องต่อพรบ.อย่างนั้นก็ประเภท3เช่นกันแต่ว่ามีหลายบริษัทรับประกันอยู่นะอย่างผมเนี่ยปีนึงก็หลายหมื่นนะพอแต่ละคันก็ 3-4,000 ทั้งภาษีทั้งประกันนี่ก็ถือว่าก็ต้องทำให้มันถูกต้องนะครับ
เพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการเฉียวชนแล้วมันไม่คุ้ม
ใช่ครับอย่างกรณีที่คุณอนุมาพูดถึงตอนแรกว่าเรื่องการประกันสำหรับคนที่เมาแล้วขับเนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนจาก150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็น50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคือแปลว่าถ้าต่อนี้ไปคือถ้าเกิน50ก็ไม่อยู่ในการคุ้มครองละนะต้องจ่ายเอง
ควัก
จ่ายเองอันนี้ก็มีเหตุผลมีคำอธิบายเยอะนะฮะท่านผู้ฟังครับคือตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยหลักๆ ก็คือมีอัตราความสูญเสียหรือว่าตายจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกนะบางกระแสก็บอกว่าเป็นอันดับ1นะครับผมเองก็ไม่ติดใจหรอกครับเรื่องอันดับ2อันดับ1อ่ะที่ผมได้ยินคือตายทุกวันนะท่านผู้ฟังน่ะเปิดวิทยุโทรทัศน์เช้าๆด้วยครับจะเห็นข่าวรายงานทุกช่องทุกรายการเลยว่าเกิดอุบัติเหตุนะช่วงนี้มีคลิปให้ดูด้วยนะครับค่อนข้างจะดุเดือดนะรายวันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-70 รายต่อวันนะคือคนที่ตายจากอุบัติเหตุถนนนะบนถนนเมืองไทยก็เป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลกนะแล้วก็รัฐบาลไทยก็พยายามที่จะแก้ไขก็พยายามมอบหมายให้ไปทุกหน่วยงานนะหน่วยงานที่บริหารจัดการระดับประเทศก็คือศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนนะสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทกรมขนส่งตำรวจนะรวมทั้งหน่วยงานอย่างที่เกี่ยวข้องอื่นๆกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์มหาดไทยนะก็ทุกหน่วยก็จะส่งบุคลากรมาประจำการมาทำการประชุมหารือกันที่ศูนย์การความปลอดภัยถนนแล้วก็มีการจัดทำแผนแม่บทมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแล้วก็ส่งตรงไปยังศูนย์การความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดนะเมื่อวานนี้ผมก็ไปประชุมกับสอจรนะ
ค
ือมีการวางแผนที่จะดึงภาคประชาชนเข้าไปช่วยกันหารือด้วยนะตอนนี้ก็พยายามจะบูรณาการนะฮะทางรัฐเอกชนอย่างหน่วยงานในจังหวัดเนี่ยศูนย์ในการความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดก็จะมีทั้งตำรวจขนส่งปพ.บริษัทกลางเนี่ยเข้ามาหลวง
สาธารณสุขจะเป็นภาคีเครือข่ายที่ทำกันเรื่องนี
้ตอนนี้เราก็ดึงภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเครือข่ายรถอุบัติเหตุเครือข่ายสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ดึงเข้าไปอันนี้ก็ฝากยังทั้งท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับท่านก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ได้นะถ้าเขาเชิญไปร่วมก็อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้นำเสนอสถานการณ์และปัญหาและข้อคิดเห็นของท่านด้วยไม่ใช่เพียงแต่ไปทำข่าวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้เรารายงานกันเฉพาะแค่เจ็บกี่คนตายกี่คนนะแต่ปัญหาที่เป็นรากเหง้าเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันความมักง่ายถนนที่ออกแบบมาแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยมันมีชำรุดบกพร่องป้ายไม่พอสัญญาณไฟแดงไม่มีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อพวกเนี้ยคือมันเป็นรากเหง้าของปัญหาแล้วยิ่งกทม.เนี่ยไม่กี่วันมานี้เขาก็เริ่มกวาดล้างคนที่ใช้จักรยานบนทางเท้าต่างจังหวัดก็ต้องเตรียมการนะฮะจังหวัดใหญ่ๆอย่างภูเก็ตอย่างหัดใหญ่สงขลาเชียงใหม่ขอนแก่นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าต้องรีบทำกันแม้ทั้งเชียงรายนะติดแนวชายแดน ก็ต้องรีบจัดการกันซะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอีกไม่นานท่านก็จะมีปัญหาเหมือนกรุงเทพอ่ะนะฟุตบาทก็ไว้ขายของนะทางเท้าก็ไว้เดินช้อปปิ้งกันนะแต่เย็นมาปิดถนนกันเป็นว่าเล่นนะครับลงทุนสร้างถนนหนา30เซนติเมตรคอนกรีตเสริมเหล็กนะเอาไว้เป็นที่จอดรถเอาไว้ที่ขายของนะแม่ค้าขายส้มตำแล้วพอเกิดเหตุมาแล้วก็โทษคนโน้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะโทษไปสารพัดทั้งที่มันมีการใช้งานผิดประเภทนะ
ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อนุญาตนะคะให้วิ่งบนทางเท้าก็ยังมีคนที่เหมือนกับ
ไม่ต้องอนุญาตหรอกถึงคุณจะอนุญาตเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาเริ่มกันใช้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือนิสัยที่อยากจะใช้คำว่ามักง่ายเนี่ยมันติดตัวมาพอจังหวะเปิดปุ๊บขึ้นเลยนะขนาดเขาเอาป้ายไปปิดไว้เอาเชือกไปขึงก็ยังแหวกเข้ามาอยู่นะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะก็ช่วยปฏิบัติให้มันนึกถึงคนส่วนรวมหน่อยนะแล้วใครที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ก็เข้มข้นหน่อยก็แล้วกันก็อย่าไปโกรธเขานะครับที่เขาไปไล่จับไล่จี้คุณแล้วก็ถูกปรับไปบ้างนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยไอ้คนที่มันมีความมักง่ายมากเหลือเกินคนที่มันมีเงินเยอะๆคนที่มันมีอำนาจเยอะๆมันก็ทำผิดเยอะกว่าเราอ่ะนะแต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านใดบอกว่าเอ้ยจับแต่คนจนเหรอก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับใครที่รวยๆแล้วจอดรถหรือใช้ถนนผิดประเภทก็ถ่ายรูปส่งเลยครับวันนี้มีการจัดให้ทุกระดับ
เพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลนะคะ
ครับ
แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวสืบคนรู้หมดเลยว่ารถใครอะไรยังไงค่ะ
จะรวยแค่ไหนก็ไม่สำคัญยิ่งรถหรูๆป้ายทะเบียนสวยๆนะไปจอดในที่ผิดไม่ว่าจะไปจอดในรถที่หน้าที่คนจอดรถคนพิการไปจอดรถคล่อมทางม้าลายไปจอดรถบนฟุตบาทอย่างเงี้ยนะก็ถ่ายรูปส่งฮะส่งเข้ามากันได้เลยนะเข้าในโลกโซเชียลมีเดียนะไม่เกิน10นาทีแหละครับทุกคนก็ช่วยกันลุมประนามนะแล้วหน่วยงานที่เขารับผิดชอบก็เขาจะเข้ามาตรวจดูนะแล้วก็ส่งต่อนะเดี๋ยวนี้มีผมเพิ่งทราบข่าวไม่กี่วันมันกี่ชั่วโมงมาเนี่ยว่าที่กระทรวงเขาเริ่มตั้งคณะทำงานขึ้นมาเป็นหน่วยปฏิบัติการในโลกไซเบอร์นะคอยดูว่าใครแชร์ไลน์ใครส่งไลน์ส่งอะไรส่งรูปของภาพเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือถ้าเฝ้าระวังคนที่ทำผิดกฎหมายอีกส่วนหนึ่งก็มองดูว่าเรื่องนั้นมันเข้าข่ายการทำผิดกฎหมายไหมถึงว่าหมายถึงตัวคนในภาพนั้นผิดไหมถ้าผิดก็ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยว่ามันเป็นการใช้รถใช้ถนนที่ผิดกฎหมายแล้วอยู่ในเขตของใครก็ส่งไปหน่วยนั้นอันนี้ก็เป็นการสร้างความเขาเรียกว่าระบบป้องกันเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นเพื่อให้คนดีมีที่ยืนเพื่อให้คนขับรถถูกต้องตามกฎหมายได้มีที่ที่มันปลอดภัยนะไม่อยากจะปล่อยให้พวกทำผิดกฎหมายเนี่ยมาลอยนวล นะฮะกับพวกเราก็ช่วยกันแล้วกันนะ
ฮะค่ะก็ต้องช่วยกันอย่างที่ท่านผอ.พูดนะคะเพราะว่าถนนเป็นของทุกคนนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะของคุณคนเดียวนั่นคือสิ่งที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็ช่วยกันในการที่จะเรียกว่าแบ่งปันนะคะแบ่งปันการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องนั่นคือในส่วนของข้อมูลของรถจักรยานยนต์รวมถึงประกันภัยที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่แล้วก็มีข้อมูลอีกข้อมูลนึงที่เรียกว่าก็อันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันในส่วนของการเดินทางโดยรถตู้ค่ะท่านผอเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการปรับเปลี่ยนแล้วให้รถตู้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจากของเดิมนะคะเราก็ตอนนี้เหลือ13ที่นั่งตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างก็เรียกได้ว่าประมาณสักครึ่งเดือนได้แล้ว
ผ่านมาแล้ว15วัน
ค่ะใช่ค่ะพอดีเลยวันนี้วันที่1นะเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่15พฤษภาคม
เขาเริ่มปรับให้จากเดิมที่มี15ที่นั่งเหลือ13แล้วก็ให้มีช่องว่างตรงกลางทางเดินเนี่ย20เซน
ค
่
ะ
แล้วแถวสุดท้ายเนี่ยให้เปิดมีช่องสำหรับประตูฉุกเฉิน
ค่ะ
แต่ผมก็ไปนั่งวันก่อนก็ไปนั่งรถตู้แต่ไม่ใช่รถตู้สาธารณะนะรถตู้ที่เขามารับเป็นรถตู้ส่วนบุคคลเนี่ยของบริษัทท่องเที่ยวเขาก็บ่นนะบ่นเหมือนกันบอกว่าแหมเนี่ยมันมีคนขับรถตู้ไม่กี่คันเองที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเลยพลอยให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อน คือหมายความว่าไอ้รถที่เขามองมากๆคือรถประเภทวิ่งประจำทางแล้ววิ่งเร่งรอบแล้วพอเร่งกันมากๆก็เกิดเหตุใช่ไหมพอเกิดเหตุขับเร็วส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการขับเร็วแล้วก็รับผู้โดยสารนั่งเกินนั่งล้นอย่างเงี้ยปรากฏว่า พอกรมขนส่งเขาออกระเบียบกฎเกณฑ์ออกมาเนี่ยไอ้ระเบียบนี่มันใช้หมดเลยอ่ะใช้กับรถสาธารณะทุกประเภทอ่ะโดนหมดเลย
ก็ผลกระทบก็ยาวเลย
แต่ผมชอบใจอยู่อันนึงฮ
ะ
ผมก็ถามคนขับรถตู้นั้นไปที่ภูเก็ตว่าพี่มันเปลี่ยนอะไรมั่งเขาบอกให้ติด GPS ทุกคันเลยเอ้า GPS แล้วเป็นไงมั่งพี่ผมไม่กล้าขับเร็วครับเพราะว่าเวลาขับเร็วเนี่ยมันร้องไอ้ข้างหน้ามันร้องอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะตอนนี้รถตู้สาธารณะทุกคันนะกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาให้ติดตั้งเครื่องที่เรียกว่ากล่องดำหรือ GPS นะฮะระบบนี้คนขับก่อนพอสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงดังเตือนปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยเขาจะต้องเอาบัตรส่วนตัวของเขาหรือบัตรประชาชนหรือบัตรขับรถขี่เขาเลยไปรูดเขาเรียกว่ารูดก่อนแล้วรูดเสร็จปุ๊บเสียงก็จะเงียบแล้วเขาก็จะออกรถได้คือถ้าไม่รูดเนี่ยมันจะดังอยู่งั้นออกรถไม่ได้แล้วมันก็จะเตือนไปยังศูนย์สั่งการนะแล้วที่กรมขนส่งทางบกเนี่ยระบบ GPS ของทุกบริษัทที่ติดตั้งในรถเนี่ยคือ GPS ที่ติดตั้งในรถตู้ทุกหลายๆคันเนี่ยไม่ได้เป็นของกรมขนส่งนะเป็นของบริษัทข้างนอกที่บริการและคิดค่าใช้จ่ายกับรถตู้นะแล้วระเบียบของกรมขนส่งระบุว่าเขาจะต้องส่งสัญญาณหรือว่าข้อมูลให้กับกรมขนส่งดังนั้นกรมขนส่งก็เลยมีข้อมูลของ
รถต
ู้ทุกคันที่ติดตั้ง GPS ทั่วประเทศทีนี้ท่านผู้ฟังก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้รถตู้ที่เรานั่งไปเนี่ยมันติดตั้ง GPS ไหมเอออยากรู้ไหมแล้วถ้าเกิดมันติดตั้ง GPS เราจะจัดการยังไงดีไม่ยากครับท่านเข้าท่านมีโทรศัพท์มือถือนะ
ค่ะ
ท่านไปโหลดแอปพลิเคชันมา
เดี๋ยวนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันก็มีมากมายค่ะ
เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นของกรมขนส่งทางบกนะครับ
ค่ะ
ชื่อว่า DLT
DLT นะคะ
แล้วก็ GPS
ค่ะ
DLT GPS นะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะมันจะมีช่องอยู่4ช่องช่องที่1ก็จะเป็นช่องติดตามรถช่องที่2ก็เป็นช่องร้องเรียนช่องที่3ก็เป็นแจ้งเหตุช่องที่4ก็เป็นสถานีขนส่งคำว่าสถานีขนส่งเนี่ยหมายถึงเขาจะมีลิสต์รายชื่อของสถานีขนส่งทั่วประเทศอยู่ในนั้นมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้วยคุณสามารถกดมาต่อตรงได้เลยส่วนแจ้งเหตุเนี่ยนะถ้าเราเป็นแจ้งเหตุเนี่ยโอ้โหดีมากเลยมีทั้งเลือกเหตุการณ์ด้วยอันนี้ก็ผมว่าไม่จำเป็นเฉพาะแค่รถตู้นะรถส่วนบุคคลก็สามารถโหลดไปได้เพราะว่ามันมีเรื่องแจ้งเหตุรถเสียยางแตกรถชนกันรถพลิกคว่ำและอื่นๆเนี่ยเพียงแต่คุณเข้าไปในแอปนี้เลือกแจ้งเหตุปุ๊บคุณก็ใส่หมายเลขรถที่เกิดเหตุแล้วคุณเลือกจังหวัดแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของคุณเบอร์โทรศัพท์ลงไปสถานที่เกิดเหตุลงไปแล้วก็เบอร์อีเมลและรายละเอียดแล้วก็มีภาพก็ถ่ายชั่วประกอบเลยมันก็จะส่งตรงไปที่กรมขนส่งทางบกนะฮะและในช่องของร้องเรียนร้องเรียนนี่ก็จะมีเหตุการณ์ให้เลือกนะว่าขับเร็วไหมออกนอกเส้นทางหรือเปล่าบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนทั้งที่กำหนดไหมอันนี้กรณีรถโดยสารสาธารณะนะเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดปฏิเสธผู้โดยสารไม่มีมารยาทหรือมารยาทไม่เรียบร้อยพูดจาไม่สุภาพขับรถหวัดเสียวไม่หยุดรถตามจุดจอดอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนอื่น
ๆอันนี
้ลองเรียนได้เยอะเลย
ค่ะอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
ใช่
นะคะแล้วก็ท่านนี้ก็คือต้องช่างสังเกตนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเจอผิดปกติอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ก
็จิ้มจิ้มจ
ิ้มที่แอปได้เลย
ที่น่าสนใจคือระบบติดตามรถนะที่ผมบอกว่ามีอยู่4ช่องมีติดตามรถมีร้องเรียนมีแจ้งเหตุแล้วก็สถานีขนส่งติดตามรถเนี่ยพอคุณเข้าไปปุ๊บคุณจะเจอหน้าจอคุณก็จิ้มหมายเลขทะเบียนลงไปเลยนะมันจะมี3ตัวหน้ากับ4ตัวหลังคุณก็จิ้มจิ้มหมายเลขทะเบียนลงไปเลย1กท1 2 3 4อย่างงี้นะเป็นต้นแล้วก็เลือกจังหวัดแล้วก็เลือกค้นหาแค่นี้แหละครับสัญญาณในโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยก็จะส่งขึ้นบนระบบดาวเทียมแล้วก็จะส่งข้อมูลพิกัดของรถคันนั้นเข้าไปที่ขนส่งแล้วก็จะบอกได้เลยว่ารถคันนั้นขับเร็วมากี่ครั้งแล้ว
นะจะมีการบันทึกข้อมูลรถตู้คันนี้ไว้เลย
ครับ
ค่ะ
เราอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยคือจุดที่คุณขึ้นเนี่ยโทรศัพท์ของคุณมันจะแสดงพิกัดเลย อย่างวันก่อนผมไปที่ภูเก็ตผมก็ลองจิ้มๆดูรถตู้คันที่ผมนั่งพอกดค้นหาปุ๊บเนี่ยโอ้เขาแผนที่ภูเก็ตขึ้นมาเลยครับมันก็จะมี2ตัวมีตัว S กับตัว L ตัว S ก็คือสตาร์ทตัว L ก็คือไปถึงจุดหมายปลายทางปรากฏว่ามันคำนวณเสร็จครับระหว่างนั้นถ้ามีการขับรถเกินที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันจะรายงานเรื่องนี้ไปที่ศูนย์เลยอันนี้เรารู้ศูนย์เขาก็รู้นะฮะเช่นเดียวกันครับอันนี้แหละครับคือระบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาก็มีผลกระทบเหมือนกันนะผมเห็นรถตู้กลุ่มหนึ่งเขาก็มาร้องขอให้รัฐบาลผ่อนผันแต่เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยเรื่อง GPS นี่เขาไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร
่เขาเพียงแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่นั่ง
เรื่องที่นั่ง
เพราะว่ามันสูญเสียรายได้เขาหดหายไป
จาก15ใช่ไหม
ค่ะ
ลดเหลือ13
ก็คือ2คน
ขาดไป2คนถ้าค่าโดยสารสัก300ต่อหัวก็ขาดไป600ต่อเที่ยววันหนึ่งถ้าวิ่ง5 3เที่ยวก็6 3 18ก็ 1,800 เนาะอยากได้ความปลอดภัยก็แลกด้วยเสียที่นั่งไป2ที่นั่ง
แต่ก็ส่วนใหญ่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จากที่ผลสำรวจออกมาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามนะคะก็กรมการขนส่งทางบกก็มี
ก็บังคับเขานี่ไม่ปฏิบัติได้ยังไงไม่บังคับก็ลองไม่ปฏิบัติก็จะจับเขาอ่ะใช่ไหมดังนั้นก็ต้องขอบคุณรถตู้นะส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ค่ะก็มีผลสำรวจออกมาเหมือนกันว่าในส่วนของต่างจังหวัดก็มีการปฏิบัติตามนะคะกฎข้อบังคับตรงนี้ถึง 95% ก็มีการปรับเปลี่ยนเป็น13ที่นั่งตามที่กำหนดส่วนของกทม.เองก็มีค่ะมากกว่า 80% นั่นแสดงว่าทุกคนก็เริ่มที่จะเห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็ทำตามกฎมาตรการของความปลอดภัยที่บังคับขึ้น
เห็นกรมขนส่งเข้ามาแถลงข่าวอยู่นะเขาบอกว่าอัตราการใช้ความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่เกิดเหตุอัตราการเกิดเหตุจากการใช้ความเร็วเนี่ยลดลงอย่างชัดเจน
แสดงว่าจะขับเร็วไม่ได้เพราะว่ามันจะมีการรายงาน
ม
ันร้องมันมีการรายงานก็ทำให้จะขับเร็วปุ๊บอ่ะชะลอลงนิดนึงอันนี้ก็มีส่วนช่วยด้วย
เพราะว่าเครื่องมันจะตั้งไว้ไง
ค่ะ
แล้วถ้าคุณขับในเขตนอกเมืองมันจะตั้งไว้ที่90ถ้าในเขตเมืองไม่เกิน80ถ้าคุณขับเกินกว่านั้นมันก็จะร้องก็ยังดีที่มันแค่ร้องนะวันก่อนมีอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกหน่อยมันอาจจะมีอะไรมาเคาะด้วยนะถ้ายังร้องแล้วมันยังไม่ลดความเร็วลงก็ต้องหาอะไรมาเคาะหน่อยป๊อกป๊อกป๊อกนะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะประเทศเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างหลายๆอย่างวันนี้รัฐบาลผมเห็นเขาเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะรถไฟฟ้ารถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงนะแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันใช้เวลาใช้เงินเยอะก็ต้องทนใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ไปก่อนนะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ต้องใช้กันไปก่อนนะแท็กซี่นะ3ล้อเครื่อง
เดี๋ยวนี้แท็กซี่เขาก็มีแอปแท็กซี่มาแล้วนะคะ
ก็มีครบหมด
ค่ะ
ก็ใช้ด้วยความระมัดระวังดีกว่าครับนะจริงๆแล้วมันต้องเริ่มหมดอะเริ่มกันตั้งแต่คนผู้โดยสารจะต้องเลือกใช้บริการรถประเภทไหนนะแล้วก็ถ้าจะเป็นเช่าเหมาลำก็ต้องคิดกันให้ดีว่ารถอายุรถเป็นยังไงคนขับเป็นอย่างไรจะไปเส้นทางนะให้ครบอย่าเอาแต่ราคาถูกอย่างเดียวเป็นตัวตั้งนะเพราะว่าถ้าเอาถูกเป็นตัวตั้งมันก็จะได้ลดสภาพเก่าๆโทรมๆแล้วคนไม่เอาใจใส่อย่างเงี้ยซึ่งชีวิตเราก็เสี่ยงใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเช่าเหมาลำใหญ่ๆรถบัสนักเรียนอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปทัศนจรเนี่ยที่ผ่านมาพอตามไปดูแล้วก็จะเกิดจากปัญหาพวกนี้คือผู้บริหารหรือว่าคนที่พาไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้ดูแลให้เรียบร้อยตั้งแต่เริ่มจะคิดจะไปเลยนะเงินก็มีน้อยนะครับก็ไปหาเช่ารถถูกๆเลือกรถก็ไม่รู้อะนะสภาพนะผมไปเห็นไปตายกลางทางบ่อยนะรถเก่าร
ถเสีย
รถเสีย
ค่ะ
คือเราเอาราคาถูกเป็นตัวตั้งไงก็อย่าโทษกันไปโทษกันมาเลยครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปตามดูนะคุณครูก็บอกว่ากระทรวงให้มาน้อยต่อหัวแล้วก็ถ้าให้มาน้อยก็ไม่ต้องไปนะถ้าเป็นผมนะไม่พอมันไม่ปลอดภัยผมไม่เอาแลกด้วยชีวิตผมไม่เอาเด็ดขาดนะครับก็ถ้ามันจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการจัดการมากกว่าที่เราเจอปัญหาเนี่ยการเดินทางตั้งแต่วางแผนเดินทางแล้วทำไมต้องออกตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ย ตื่นแต่เช้ามืดนะคนขับมันก็ง่วงนะนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่เหมือนกันก็ระมัดระวังครับตอนนี้มีระบบกำกับติดตามหมดเลยนะฮะทั้งรถตู้รถสาธารณะต่างๆแต่จะมีปัญหากับรถกลุ่มหนึ่งที่ยังคุมไม่ค่อยอยู่คือรถโดยสารไม่ประจำทางกลุ่มเนี้ยที่ภาครัฐจะต้องเร่งนะในกลุ่มรถโดยสารไม่ประจำทางประเภทเช่าเหมาลำทั้งหลายเนี่ยว่าเวลามาต่อทะเบียนหรือเสียภาษีในรอบงวดถัดไปเนี่ยจะต้องติดตั้งระบบแล้วก็จะต้องไปรายงานตัวกรณีที่วิ่งผ่านจุดเรียกว่าเช็คพอยต์นะของกรมขนส่งทางบกเพราะรถหมายเลขประเภทไม่ประจำทางเนี่ยมักจะไม่ค่อยเข้านะไม่เข้าจุดเช็คพอยต์แล้วก็มักจะเกิดให้เกิดปัญหาก็ทางที่ดีก็ต้องเลือกรถที่มีความพร้อมแล้วก็มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของทางราชการอันนี้ให้รวมถึงแท็กซี่ด้วยนะครับเพราะแท็กซี่ตอนนี้ก็เริ่มพยายามปรับตัวกันนะสู้กับการเปลี่ยนแปลง
ก็มีการพัฒนาหลายๆด้าน
ให
้มีความปลอดภัยแล้วก็เหมือนกับว่าให้ผู้โดยสารได้รับความไว้วางใจแท็กซี่ด้วย
ใช่ก็มีแท็กซี่หลายคนที่ผมไปเจอน่ารักมากครับสวัสดีครับเดินทางไปไหนครับโอ้โหดีมากเลยแล้วก็ให้บริการด้วยความสุภาพนะแต่งกายก็สุภาพด้วยก็ทั้งทักทายแล้วก็พอถึงปลายทางก็แหมอวยพรกันดีมากเลยนะเดินทางปลอดภัยนะครับผมชอบมากเลยถ้าใครอวยพรผมว่าเดินทางปลอดภัยนะครับเนี่ยผมแทบจะยิ้มปรีเลยฮะคือไอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยเป็นเรื่องปกติละแต่ถ้าใครอวยพรผมด้วยคำว่าเดินทางปลอดภัยนะครับเนี่ยอันนี้โอ้โหนี่คือชีวิตเรานี่มีความสุขนะฮะก็ลองดูนะครับถ้าท่านเจอเพื่อนมีญาติคนรู้จักคนที่รักเวลาจะจากกันลองเปลี่ยนจากโชคดีเป็นทางปลอดภัยนะครับ
เ
นี่ย
มันก็จะเป็นเหมือนกับการกระตุ้น
ใช
่
คร
ับนะคะให้เราแบบมีคิดก่อนนะคะตั้งสติก่อนที่จะทำอะไร
ใช่
ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าการขับขี่รถเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าไม่มีการเหมือนกับว่าไม่มีการตั้งสติก่อนอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆคือตั้งสติก่อนสตาร์ทมันคือเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี
่คือเรื่องการใช้รถใช้ถนนนี่จะเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสหรือว่าเรื่องสำคัญในชีวิตของคนในยุคใหม่นะครับใครมีลูกมีหลานเนี่ยคุณจะส่งรูปของหลานเรียนเก่งแค่ไหนก็ช่างนะถ้าข้ามถนนไม่เป็นอ่ะตายนะ
จะจบสูงจบแพทย์จบตำรวจจบอะไรต่างๆก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกัน
นั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็มีรถ10ล้อมาเยี่ยมนะก็ที่ผมเริ่มสังเกตเป็นเรื่องใหญ่ๆเมื่อกี้วันมานี้ก็คือเรื่องการเราพัฒนาประเทศไปเร็วแล้วก็มีถนนเส้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแต่คนของเรายังใช้มอเตอร์ไซค์กับรถไม่เป็นกันสังเกตดูนะ
ย้อนสอน
มีจะข้ามถนนทีก็ไปชิดซ้ายซะสุดโต่งเลยแล้วก็จะปาดขวามานะฮะรถข้างหลังก็ใส่เข้าเต็มๆตูมเลยวันก่อนก็มีคลิปนะฮะน้องผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาปี2นะฮะขับรถจากที่กลับจุดกลับรถหรือยูเทิร์นรถกระบะกับรถเก๋งเขาวิ่งตามมา2คันนะรอให้รถกระบะผ่านไปนะรถเก๋งมาไม่รอฮะเข้าตรงกลางเลยครับคือมองจังหวะมองเนี่ยมองแค่รถคันแรกว่ามีรถมาพอมองเห็นรถคันแรกผ่านไปแล้วก็ข้ามเลยหารู้ไหมว่ามีอีกคันหนึ่งตามมาติดๆย้ำฮะจะขับขี่จะข้ามแยกข้ามซอยจะเข้าจะออกจะกลับรถดูใจดีจอดดูให้มั่นใจซะก่อนจอดในที่ที่เหมาะสมนะจุดกลับรถมันจะมีจุดหนึ่งตรงกลางๆที่จอดได้นะดูให้ชัดเจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกจังหวะให้เหมาะสมแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยอย่าใช้การตัดสินใจที่50-50นะฮะ
เพราะว่าบางทีมันเกิดแล้วจุดอับสายตา
ใช่
อันตรายมาเยอะแล้วค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ต้องชีวิตคนไทยนะฮะถนนพัฒนาไปเยอะละพัฒนาตัวเราให้ทันก็แล้วกันนะเอาชีวิตให้รอดนะไม่งั้นประเทศพัฒนาไปมีรถมีถนนดีไปหมดนะแต่คนไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ต้องแลกด้วยการตายเฉลี่ยต่อวัน50-70รายต่อวันทุกวันนี้นะครับ
ค่ะก็ฝากไว้นะคะว่าในการขับขี่ทุกครั้งคุณต้องมีสตินะคะในการขับขี่มีรักษาวินัยจราจรนะคะรักษากฎระเบียบที่เขาตั้งไว้บังคับใช้ตามกฎหมายที่กำหนดก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเรานั่นเองนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในสัปดาห์นี้อีกแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะมีเรื่องราวมากมายค่ะมีข้อแนะนำมากมายที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มนะคะเรื่องการดื่มตอนนี้ประกันไม่จ่ายแล้วนะคะถ้าหากพบว่าคุณขับขี่แล้วก็มีการดื่ม ปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ดูแลทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคุณคุณต้องจ่ายเองทั้งหมดเลยนะคะก็ฝากย้ำไว้ค่ะว่าเขาเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะที่สำคัญคือดื่มไม่ขับปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับคุณแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันที่สำคัญค่ะก็ฝากไว้อีกทีนะคะในเรื่องของการใช้บริการรถโดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถตู้นะคะก็เลือกรถที่ได้มาตรฐานแล้วก็รถตู้เองนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้คือให้มี13ที่นั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารแล้วก็ตัวคุณเองที่สำคัญอย่าขับเร็วนะคะอย่าใช้ความเร็วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอฝากไว้นะคะว่าในการขับขี่ทุกครั้งต้องมีสตินะคะดื่มไม่ขับนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือขับรถมีวินัยนะคะแล้วก็มาช่วยกันรักษากฎจราจรร่วมกันนั่นเองค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ร่วมรับกันรับฟังรายการของเรานะคะขอบคุณที่มาร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี